Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Կիրակի օրը Երևանից դուրս ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել է Առայ ընկերության սեփականատիրոջ մահացած մարմինը։ Ինչ ընթացք ունեն բանակում արձանագրված վերջին միջադեպերի գործերի հետաքննությունները։ Հասարակական կազմակերպությունները պատասխանում են պաշտպանության փոխնախարարի մեղադրանքներին։ Ադրբեջանի նախագահը հարցազրույց է տվել Ալ Ջազիրա արաբական հեռուստաընկերությանը։ Միջազգային ֆինանսական կառույցների բանկերի քաղաքականության դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ֆրանսիայում սոցիալիստական կուսակցությունը ընտրեց նախագահական ընտրությունների իր թեկնածուին, ինչպես է վերաբերում հայ համայնքը սոցիալիստների թեկնածուին։ Կներկայացնենք հրապարակումներ օրվա մամուլից, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով նախագահի աշխատակազմի ղեկավար է նշանակել Վիգեն Սարգսյանը։ Սեպտեմբերի սկզբից նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից հետո Վիգեն Սարգսյանը կատարում էր աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները։ Երևանը ժամանել Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ նորանշանակ դեսպանին հավատարմագրերի պատճ են հանձնելու կապակցությամբ այսօր ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ջոն Հեֆերնը ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի նախկին տեղակալն էր։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նրան առաջադրել էր այս տարվա մայիսին։ Ամերիկյան Սենատը Հեֆերնի թեկնածությունը հաստատեց սեպտեմբերի վերջին։ Գնդապետ Մուամար Քադաֆիին հարող հեռուստաընկերություններից մեկը արաբական Ալ-Ռայն հաստատել է Քադաֆիի կրտսեր որդու Համիսի սպանության լուրը։ Ավելի վաղ այս տեղեկությունը հաղորդել էր ազգային անցումային խորհուրդը։ Համիս Քադաֆին Լիբիայի նախկին առաջնորդի զինուժում էլիտար ջոկատի հրամանատար էր, նա և Քադաֆիի հետախուզական ծառայության ղեկավարը սպանվել են օգոստոսի 29-ին Թարխունա քաղաքում ազգային անցումային խորհրդի ուժերի հետ մարտերի ժամանակ։ Ֆրանսպրեսի փոխանցմամբ նախորդ գիշեր Եմենի մայրաքաղաքում նախագահ Ալի Աբդալլահ Սալեհի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև տեղի ունեցած բախման արդյունքում 8 մարդ է զոհվել, 27-ը վիրավորվել է։ Արաբական երկրների լիգան ծրագրում է հաշտեցնել Սիրիայի կառավարության ընդդիմության հետ, որպեսզի այդ երկրում բռնություններին վերջ տալու միջոց գտնվի։ Նման հայտարարություն է արվել լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարների Կահիրեում կայացած արտակարգ հանդիպման ժամանակ։ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը ընտրել է 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների իր թեկնածուին, թեկնածուն դարձել է կուսակցության նախկին առաջնորդ Ֆրանսուա Հոլանդը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Կիրակի օրը Երևանից դուրս ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել է Առայ ընկերության սեփականատեր 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի մարմինը, նա մահացել է քունքին արձակված կրակոցից։ Առայ ընկերությունը էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող Հայաստանի առաջին ընկերություններից մեկն էր, քրեական գործ է հարուցվել, թե ինչ վարկածներ են ուսումնասիրվում և ընդհանրապես այս պահին ինչ է հայտնի, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանությունն այս պահի դրությամբ առավել հավանական է համարում Առայ ընկերության սեփականատիրոջ ինքնասպանության վարկածը։ Այս մասին ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ոստիկանության Կոտայքի մարզի քրեական վարչության պետի տեղակալը։ Հիշեցնենք, երեք ոստիկանությունը 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի դին հայտնաբերել էր նրա ավտոմեքենայում նստած վիճակում ձեռքին ատրճանակ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կիրակի օրը ժամը 1:15-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Սևան Երևան Մայրուղուց դեպի Գետամեջ գյուղտանող ճանապարհին կայանված BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայում դիակ կա։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը նշված ավտոմեքենայում վարորդին նստելատեղին հայտնաբերել է 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի դիակը, քունքի մասում հրազենային վնասվածքի հետքով, աջ ձեռքին ՏՏ ատրճանակ պահունակում 6 փամփուշտով։ Ավտոմեքենայի աջ նստելատեղին դրված սև կաշվե պայուսակում հայտնաբերվել է Brown-ing ատրճանակ 53 փամփուշտով, իսկ մեքենայի սրահում ՏՏ ատրճանակի կրակված 1 պարկուճ։ Փաստի արդի ոստիկանության Կոտայքի քնչական բաժանմունքում հարուցվել է քրեական Հայաստան գործ քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի առաջին մասի սպառնալիքի դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը և 235 հոդվածի առաջին մասի ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելը իրացնելը պահելը հատկանիշներով թեև ոստիկանությունը առավել հավանական է համարում ինքնասպանության վարկածը սակայն առայժմ պարզ չէ թե ինչը կարող է 31-ամյա գործարարին դրդել նման քայլին նշենք որ ոստիկանության փոխանցումը Արմեն Պետրոսյանը ամուսնալուծված էր եւ ուներ երեխաներ
Բանակում տիրող իրավիճակի մասին խաղաղ պայմաններում արձանագրվում են բռնություններ, մահվան դեպքեր, հիմնական հարցերից մեկը, որ բարձրացնում են որդիներ կորցրած ծնողները, անաչար քննություն անցկացնելն է, իրական մեղավորներին հայտնաբերելը եւ պատժելը, որ նման միջադեպերը չկրկնվեն։ Զինվորական հրամանատարությունը անընդհատ խոստումներ է տալիս, բայց զինվորների հարազատները գործերի քննություններից դժգոհ են։ Վերջին հանդիպան ընթացքում էլ պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը մեղադրել էր որոշ կազմակերպությունների այդ միջադեպերը չարաշահելու մեջ, ինչ ընթացք ունեն վերջին դեպքերի առիթով հարուցված գործերի քննությունը, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ դեռևս ձերբակալվածներ չկան անցած շաբաթ բանակում երկու զինվորների 19-ամյա Վլադիմիր Ասատրյանի և 21-ամյա Արամ Մելքոնյանի մահվան դեպքերի կապակցությամբ։ Ասատրյանը մահացել էր հոկտեմբերի 9-ին, Մելքոնյանը հոկտեմբերի 13-ին։ Քրեական գործերը հարուցված են նրանց ինքնասպանության հասցնելու հոդվածի հատկանիշներով։ Դեռևս անցած չորեքշաբթի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տարածել էր, որ Վլադիմիր Ասատրյանի գործով կասկածյալների շրջանակը հայտնի է։ Մեր հարցին, թե ինչու մինչև հիմա այս երկու գործերով ոչ ոք չի ձերբակալվել, նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը պատասխանեց, որ քնչական աշխատանքներ են կատարվում, չէ՞ որ ձերբակալության համար պետք է ինչ-որ մեկի նկատմամբ կասկածանքը հիմնավորվի, եթե դեռ ձերբակալություններ չկան, դա չի նշանակում, որ առաջիկայում չեն լինելու, հավելեց Դավիթ Կարապետյանը։ Պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը անցած շաբաթավերջին Զինուշ հեռուստացրագրին տված հարցազրույցում հավաստիացրել էր, որ բանակում մահվան ելքով բոլոր հանցագործությունները բացահայտվելու են, իսկ մեղավորները պատժվելու են օրենքի ողջ խստությամբ։
Ոչ մեկի երևակայությունը թողտու չտեր են մտածելու, որ հանկարծ բանակում կան մարդիկ, որոնք շագրգրված են, անցագործությունները թաքցնելու։
Փոխնախարարը քաղաքացիական հասարակությանն ու կազմակերպություններին մեղադրեց բանակում տեղի ունեցող արտակարգ պատահարները քաղաքականացնելու եւ շահարկելու մեջ։
Ոնց կարող է ցավալ մարդու սիրտ մի երկրի բանակի համար, երբ ֆինանսավորում ու աշխատավարձ ստանում ուրիշ երկրներից։ Այդ մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվում են, անհայրենիք, աներկիր, անշնորք, նոքարի, սեփական արժանապատվությունը չունեցող երևույթներ։
Բանակը երբեք չի եղել քաղաքականության մեջ, բանակը քաղաքականությունից դուրս է եւ թույլ չի տա, որ նման չարախոսություններով իրեն ներքաշեն քաղաքականության մեջ, հավելեց պաշտպանության փոխնախարարը։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը մեսեջրույցում արձագանքելով այս պնդումներին հայտարարեց, որ բանակը վաղուց է քաղաքականացված։
Բանակը քաղաքականության մեջ է մտած։ Բանակը անում է լավություն ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին։ Այդ ամենը թույլ է տալիս բանակին անել ամեն ինչ եւ դնալ անպատիժ։
Այսինքն չեն կարող այդ հրամանատարին պատասխանել։
Չեն կարող հրամանատարը իրենց կասի, բա ընտրությունների ժամանակի դեզ ո՞նց է օգնում։ Ինչ ես կարամ կրակեմ ժողովրդի վրա, իսկ ինչ չեմ կարող կրակել իմ զինվորի վրա։ Հա, այդ հասկանալի է եւ քանի որ փոխհապակցությունը կա, ոչ մի բան չի բացահայտվի։
Եթե դրսից դրամաշնորներ ստանալը նշանակում է անհայրենիք լինել, ուրեմն անհայրենիք են նաև գլխավոր դատախազությունը, պաշտպանության արդարադատության նախարարությունները, նաև ոստիկանությունը, հայտարարեց Դանիելյանը,
որոնք ստանում են շատ ավելի մեծ գրանտեր, քան թե իրավապաշտպան կազմակերպությունը, շատ ավելի մեծ, այն բարի փոխելների համար, որոնք չեն կատարվում և որոնց արդյունքում շարունակում են սպանվել զինվորներ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարցազրույց է տվել Արաբական Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը, բազմաթիվ հարցերի թվում նա անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի հակամարտությանը, այն կարգավորելու հնարավորությանը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առավելագույն ինչին կարող են հավակնել Ղարաբաղի հայերը ինքնավար կարգավիճակն է Ադրբեջանի կազմում, այս մասին Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Հայտնի լրագրող Դեվիդ Ֆրոստին տված հարցազրույցում նա նշում էր.
Նագորնո-Ղարաբաղ is a historic part of Azerbaijan, even the word Karabakh is of Azerbaijani origin.
Լեռնային Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանի մասն է, անգամ Ղարաբաղ բառը ադրբեջանական ծագում ունի։ Այսօր սակայն ադրբեջանցիները Ղարաբաղից եւ Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններից արտաքսվել են։ Մենք մոտ 1 միլիոն փախստական ունենք, ողջ միջազգային հանրությունը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի մաս։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անգամ 4 բանաձև է ընդունել պահանջելով հայկական զորքերի դուրս բերումը։ Չնայած այդ ամենին մենք դեռ հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի գտնել խնդրի խաղաղ լուծումը, դա կբխի բոլոր երկրների շահերից, բայց այս լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային նորմերի վրա։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, հայկական ուժերը պետք է լքեն բոլոր գրավյալ տարածքները, ադրբեջանցիներն էլ պետք է իրավունք ստանան վերադառնալ իրենց օջախները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ, եւ Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է ապրի ադրբեջանի կազմում ինքնավարության սկզբունքով։ Աշխարհում նման բավական լավ օրինակներ կան, պնդում է Ալիևը։ Անդրադառնալով շփման գծում տիրող իրավիճակին, ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է.
We have ceasefire agreement which was achieved in 1994.
Մենք 94-ին հրադադարի համաձայնագիր ենք կնքել, բայց խաղաղություն չկա, որևէ սցենար, որևէ մեկը բացառել չի կարող շփման գծում, այնպես որ խաղաղության հասնելը ձեռնտու է բոլորին, այդ թվում Հայաստանին։
Therefore the sooner solution is found is the better for everyone, including Armenia.
Նա սակայն հատուկ ընդգծում է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակն անկանխատեսելի է.
You cannot predict what will happen.
Ֆրանսիայում սոցիալիստական կուսակցությունը ընտրեց իր թեկնածուին, ով կառաջադրվի եկող տարվա գարնան անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին։ Ով է Նիկոլա Սարկոզիի հիմնական մրցակիցը, ինչպես է հայ համայնքը վերաբերում սոցիալիստների թեկնածուին, Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Ինչպես եւ կարելի էր սպասել, 3 սոցիալիստական կուսակցության ներքին ընտրությունները 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին այդ կուսակցության թեկնածուն որոշելու համար ավարտեցին Ֆրանսուա Օլանդի հաղթանակով 57% քվեներով իր հակառակորդի Մարտին Օբրիի ստացած 43% քվեների դիմաց։ Այս առավելությունը, ինչպես ինքը Ֆրանսուա Օլանդն ասաց, ավելի մեծ ուժ եւ օրինականություն է տալիս 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթելու համար։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս քաղաքական մեծամասնությանը ՈՒՄՊ կուսակցությանը, ապա վերջինս նվազեցնում է իրադարձության տարողությունը, որն այդուհանդերձ զորաշարժի էր ենթարկել մոտ 2.5 միլիոն ֆրանսիացիների և մերկացնում ձախի իր խոսքերով անիրագործելի ծրագրերը և պատրանքները, որոնք ներկայացվել էին ժողովրդին վերջին շաբաթների ընթացքում։ Ֆրանսուա Օլանդի համար, ինչպես նշում են այսօրվա խմբագրականները, ճանապարհը դեպի Էլիզե կլինի երկար և փշոտ։ 2012 թվականի գարնանը Ֆրանսուա Օլանդը կմենամարտի դեռ աջակողմյան պահպանողական հոսանքի թեկնածուի Նիկոլա Սարկոզիի հետ, նույնիսկ եթե վերջինս դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել իր թեկնածությունը, նկատի ունենալով այն բազմաթիվ ծառայությունները, որ մատուցել է Ֆրանսուա Օլանդը հայդատին սկսած Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման 2001 թվականի օրենքից մինչև համայնքի առջև Ալֆորվիլում սեպտեմբեր ամսվա վերջին արված խոստումը, հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը սենատի քվեարկության ներկայացնելու վերաբերյալ Եվրոպայի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչ էր արել համայնքին քվեարկել ինը պաս Ֆրանսուա Օլանդի։ Ֆրանսուա Օլանդի հանրապետության նախագահ դառնալու դեպքում ֆրանսահայ համայնքը բարեկամ կունենա Էլիզեի պալատում, հայտարարել էր այդ կուսակցության համանախագահ Մուրադ Փափազյանը Armenius կայքերին տված հարցազրույցում։
Աշխարհով մեկ շարունակվում է տնտեսական քաղաքականության, բանկերի գործնեության դեմ ուղղված շարժումը։ Ցուցարարները մեղադրում են ֆինանսական կառույցներին քաղաքացիների շահերը անտեսելու և գլոբալ փոփոխություններ են պահանջում։ Շարժումը մեկ ամիս առաջ սկսվեց Միացյալ Նահանգներում, Նյու Յորքում, ֆինանսական կենտրոնում, Wall Street-ում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ այսօրը Նյու Յորքում Wall Street-ում մեկնարկած ցույցերը այժմ արդեն ժամ առ ժամ ընդլայնում են աշխարհագրությունը, բողոքի ալիք բարձրացնելով ոչ միայն ամերիկյան, այլև եվրոպական մեծ ու փոքր քաղաքներում։ Եվ սա ըստ ցուցարարների իրենց առաջին և ամենակարևոր հաղթանակն է, որն ի վերջո ստիպելու է աշխարհի հզորներին վերանայել քաղաքականությունը տնտեսական դաշտում։ Առայժմ, սակայն, Նյու Յորքցի ցուցարարների միակ շոշափելի արդյունքը $300,000 գումարն է, որը հանգանակվել է շարժման ինտերնետային կայքի միջոցով։ Թե ինչպես են ծախսվելու այս միջոցները եւ որոնք են լինելու ցուցարարների հաջորդ քայլերը հայտնի չէ։ Չնայած մասնակիցների թվի աճին շարժումը շարունակում է մնալ վատ կազմակերպված առանց խարիզմատիկ առաջնորդների ու հստակ պահանջների։ Եվ մինչ փորձագետները քննադատում են այս բաց թողումը, ցուցարարներից շատերը այն իրենց առավելությունն են համարում։ Երբ որևէ շարժում հստակ պահանջ է դնում, դադարում է շարժում լինելուց եւ դառնում է քաղաքական հանրահավաք, որտեղ մի քանիսը պահանջ են առաջադրում, մյուսները գնում են դրա ետևից։ Իսկ այստեղ յուրաքանչյուրն իր խնդիրն ունի եւ դրա լուծման համար է փողոց դուրս գալիս։ Այդ իսկ պատճառով մեր համակիրների թիվն աճում է, Associated Press-ին ասել է ցուցարարներից մեկը։ Այս բանաձևը առայժմ կարծես թե իրեն արդարացնում է։ Շաբաթավերջին տնտեսական քաղաքականության դեմ բողոքի ցուցեր են անցկացվել աշխարի 900-ից ավելի քաղաքներում, եվրոպական 3 խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններում՝ Լոնդոնում, Ֆրանկֆուրտում եւ Ամստերդամում ցուցարարները մի քանի տասնյակ վրաններ են տեղադրել բորսաների ու բանկերի հարևանությամբ։ Վաղվանից մենք մտադիր ենք նեղ միջանց կազմել եվրոպական կենտրոնական բանկի շքամուտքի մոտ, ասում է ցուցարարներից մեկը ու մանրամասնում, մենք ուզում ենք, որ ֆինանսիստները մեր կողքով անցնեն, կանգնեն մեր դիմաց ու տեսնեն մեր աչքերը։ Նրանք պետք է տեսնեն, որ մենք այստեղ ենք եւ պատրաստ ենք պայքարել իրենց տնտեսական հանցագործությունների դեմ։ Առայժմ ակտիվիստների պայքարը հիմնականում անցնում է խաղաղ պայմաններում բացառության փռոմի, որտեղ քաղաքապետի խոսքով ցուցարարները շաբաթավերջին շուրջ 1 միլիոն դոլարի հասնող վնաս են հասցրել քաղաքին։ Նախորդային բախումներ են արձանագրվել նաև Նյու Յորքում, որտեղ մոտ 7 տասնյակ մարդ է ձերբակալվել։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կասկած չկա, որ Հայաստանի կոռումպացված իշխանությունը գլխացավանք է թե Ռուսաստանի, թե արտաքին մյուս գործընկերների Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի համար, իսկ առաջին հերթին իհարկե հենց Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Առաջին լրատվականի վերլուծականն այսօր այս հարցին է նվիրված։ Հոդվածագրի կարծիքով որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում իշխող ներկայիս վարչակազմի գլխավոր հովանավորն է։ Եվ պարադոքսն այստեղ այն է, որ Հայաստանն այժմ գտնվում է յուրահատուկ մի հանգրվանում, երբ ոչ կոռումպացված իշխանությունը առավել մեծ գլխացավանք է լինել Ռուսաստանի համար։ Այդպիսով Հայաստանը չի դառնում գլխացավանք։ Ռուսաստանը առաջինի կարծիքով դա անում է իշխանության իր ազդեցության գոտում էլ ավելի խորը թաղելու համար։ Անդրադառնալով Կալիֆոռնիայի Կոստա Մեսա քաղաքում անցած շաբաթ տեղի ունեցած անատոլիական փառատոնին Զամանի թղթակիցը նշում է. Բացի մշակույթի եւ խոհանոցների բազմազանությանը ծանոթանալուց, փառատոնի մասնակիցները հրանավորություն են ստացել ծանոթանալ նաեւ տարաբնույթ ու հաճախ իրարամերժ կարծիքների ու տեսակետների։ Տեղի են ունեցել դասախոսություններ, քննարկումներ, որոնց թեմաները թուրք-իսրայելական արդի հարաբերություններից մինչեւ անատոլիայի հայերի մշակույթի ժառանգությանն են վերաբերել։ Հեղինակը գրել է՝ իրոք հեշ չեր խոսել Օսմանյան կայսրության կողմից արևելյան Անատոլիայից տարհանված եւ Սիրիայի անապատներում զոհված հայերի մշակութային ժառանգության մասին, մանավանդ երբ լսարանդ բաղկացած էր եւ հայերից եւ թուրքերից։ Երբ Ստամբուլի հայերի կազմակերպության հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Դավիթ Մինասյանը ավարտել է իր խոսքը, թուրքերն էլ հայերի նման սեղմել են նրա ձեռքը, տեղեկացրել է Զամանի հոդվածագիրը։ Իռլանդական մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Հայաստանի հետ Եվրո 2012-ի շրջանակներում Դուբլինում կայացած խաղին, նշելով, թե խաղի մրցավար Գոնսալեսը հավակնում է դառնալ վերջին շրջանի ամենահակասական մրցավարը, և որի համբավին հասցված է լուրջ հարված։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամենօր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, կարող եք լսել մեր ծրագրերը ինչպես ուղիղ եթերում, այնպես էլ ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։